Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Ας συνεχίσουμε και απόψε την κουβέντα μας για ανθρώπους που θα φέρουν νεόκοπους προορισμούς, για νέες ευαισθησίες, νέες αισθήσεις, νέες διαστάσεις, για παιδιά χωρίς τους κόσμους των μεγάλων, για έναν κόσμο χωρίς τα σύνορα που ξέρουμε. Ας είναι καλά όλοι εκείνοι που τους ήρθαν τα πράγματα βολικά, αλλά όμως δεν βολεύτηκαν. Κάποτε η δημοσιογράφος Μαρία Ρεζάν, όταν τη ρώτησα γιατί δεν ασχολήθηκε με την πολιτική, μου είπε πως η δημοσιογραφία και η πολιτική είναι τα δύο πόδια της δημοκρατίας και δεν πρέπει ποτέ να ενώνονται. Δεν είπε όμως τίποτα για τον γάμο της δημοσιογραφίας με την ποίηση. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια ποιητική οντότητα ολκής που σε άγριους καιρούς, πολύ άγριους, σε ένα δημοσιογραφικό ιντερλούδιο που του είχε φυλαγμένο η ζωή, ακολουθώντας την ημαρμένη του, έφτασε στα πιο ψηλά πατώματα, εκεί που οι άνθρωποι σκληραίνουν συνήθως και γίνονται ατσάλινοι. Ο ίδιος ωστόσο, από τη θέση αυτή της δύναμης, αποφάσισε, αντί γι' αυτό, να φωτίσει την πιο σκιασμένη πτυχή της δημοσιογραφίας, την τρυφερότητα. Έτσι σήμερα ανοίγει διάπλατα την πόρτα του το τρίτο πρόγραμμα για να υποδεχθεί τον ποιητή Γιώργο Δουατζή. Σε μια εποχή που ύψιστη σημασία ακόμα και για την ποίηση έχει το πόσους από τους 7 κύκλους της αθηναϊκής ζωής γνωρίζεις, δεν θα μπορούσα να μην είμαι αρχικά καχύποπτος με έναν άνθρωπο που γνωρίζει και τους 7. Ο Ανατόλ Φρανς, σαν έμαθε ότι ο Τολστόι μοιράστηκε τα χτήματά του, γέλασε με ίκτο. «Ο δυστυχής», είπε. «Πρώτα είχε φίλους. Και αν δεν είχε φίλους, είχε τα κτήματά του. Τώρα τα χάσε όλα. Και τους φίλους και τα κτήματα. Όλοι οι τσιφλικάδες, οι κόμητες και οι ευγενείς θα τον μισήσουν. Όσο για τους φτωχούς και ευεργετημένους θα τον βρίζουν γιατί τους ξεβόλεψε από την ησυχία της φτώχειας τους. Όλοι αυτοί αύριο θα χτυπιούνται με τους κασμάδες και τις τσάπες και αντί να σκάβουν τη γη τους, θα σκάβουν το λάκκο ο ένας στα λουνού». Να είχε δίκιο άραγε ο Τολστόι, αλλά και ο Όργουελ που χάρισαν την περιουσία τους για να βιώσουν την αληθινή φτώχεια και τις τεράστιες δυσκολίες της ζωής και μετά να γράψουν. Ίσως να είναι μια απέτηση της νομοτέλειας να παρνηθείς κάτι σημαντικό για να απελευθερωθεί και να αποκαλυφθεί μπροστά σου η μεγάλη τέχνη. Ο Γιώργος Δουατζής, σε μια στροφή του δρόμου, αποφάσισε κι αυτός πως για να γράψει έπρεπε να παρνηθεί κάτι που όλοι γύρω του το θεωρούσαν γι' αυτόν σημαντικό. Την εξουσία του προβαλλόμενου δημοσιογράφου. Και την απαρνήθηκε αυτή την εξουσία και μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε να του το συγχωρήσει κανείς. Όσα χρόνια σας γνωρίζω για τη λατρεία σας στην κλασική μουσική και για τη βελόνα του ραδιοφώνου σας, την πάντα βιδωμένη στο τρίτο πρόγραμμα, έφτασε η μέρα που το τρίτο πρόγραμμα θα φιλοξενήσει έστω για μια μισή ώρα την ποιητική σας παρουσία και τις δικές σας μουσικές επιλογές, κύριε Δουατζή. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την τιμή πραγματικά, γιατί το τρίτο πρόγραμμα δεν είναι ένας τυχαίος ραδιοφωνικός σταθμός. Πέραν της παράδοσης, της υψηλής ποιότητας που υπηρετεί με τα χρόνια ανεξαρτήτως πολιτικών αλλαγών, καταστάσεων κτλ., για μένα είναι αλήθεια ότι πράγματι η βελόνα του ραδιοφώνου ήταν και είναι στο τρίτο πρόγραμμα δεκαετίες ολόκληρες. Είναι αλήθεια αυτό.
Η κόλαση του μικροαστικού βολέματος, της ένταξης και του εφησυχασμού δεν φαίνεται τελικά να σας κύκλωσε, κύριε Δουατζή. Η ποίηση όμως δεν τρώγεται, ούτε η δημοσιογραφία τρώγεται, αλλά τουλάχιστον τότε ξέραμε από πού ζούσατε εσείς. Πώς επιβιώνει ένας ποιητής που βαθιά μέσα του ξέρει πως με τις αλότριες δεξιότητες που διαθέτει θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο επικερδή πράγματα στον χρόνο του. επιβιώνει.
Είναι αλήθεια ότι ο ποιητής πράγματι έχει τα μέσα και τα εργαλεία να κάνει πάρα πολλές άλλες δουλειές και να επιβιώνει με μεγάλη άνεση. Η αλήθεια είναι ότι ένας ποιητής στις μέρες μας μόνο να επιβιώσει δεν μπορεί από τα γραφτά του. Και από την άλλη, αν δεν είσαι αφοσιωμένος και πειθαρχημένος σε αυτό που έχεις ταχθεί ή νιώθεις ότι τάχθηκες, δεν μπορείς να βγάλεις έργο. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα με μεγάλη αγωνία, αν θέλετε, πότε θα μπορέσω να φύγω με πρόωρη σύνταξη, ώστε να σταματήσω να εργάζομαι, για να αφοσιωθώ επιτέλους όλο το χρόνο μου σε αυτό που με πονάει και που λέγεται ποιήση. Και βέβαια αυτό δεν είχε σταματήσει, γιατί από ό,τι γνωρίζετε, όταν γράφεις ποιήση έχεις ένα μικρόβιο που ξεκινάει από την εφηβεία και δεν σε αφήνει ως θανάτου. Απλά ήθελα να μην είναι ξενύχτια μέσα από μεγάλη σωματική κόπωση η γραφή μου, αλλά να είναι μέσα από κάποιες συνθήκες πολύ καλύτερες, πέρα του βιοπορισμού και των αναγκών του. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you.
Δεν είναι όμως αυτή η πρώτη τροφή για την ποίηση, δηλαδή η τριβή στον άγριο τοίχο του προσώπου του ποιητή, η αντικσότητα.
Προφανέστατα ο ποιητής της Σοφίτας έχει πεθάνει από το 18ο αιώνα και μετά. Είναι προφανές ότι όταν είσαι απομονωμένος της Σοφίτας δεν μπορείς να παράγεις έργο. Ο συγχρονισμός με την κοινωνία της σε τροφοδοτεί συνεχώς. Αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι συνήθως δεν εκφράζονται τόσο στις επαγγελματικές αναστροφές, οι οποίες είναι και υποχρεωτικές ως ένα σημείο. Εκφράζονται τις ώρες της χαλάρωσης, για να μην πω της νύχτας, όπου πιο εύκολα ανοίγει την ψυχή του ο διπλανός μετά το σούρουπο. Τα σημαντικότερα πλησιάσματα και εξομολογήσεις που συνάντησα με τους ανθρώπους ήταν πέραν επαγγέλματος. Ή αν θέλετε, ανθρώπους που συναστρεφόμουν όλη την ημέρα και δεν τους γνώριζα, έπρεπε να έρθει η στιγμή του σούρουπου, όπως λέω, για να μπορέσουν να ανοίξουν την ψυχή τους και να πλησιαστούμε.
Είχα συνειδητοποιήσει κάποια στιγμή αυτό το σύγχρονο παιχνίδι των αντιθέσεων που παρασυνείδητα παίζεται κατά κόρον στην εποχή μας. Πολιτικοί να ποζάρουν ως φωτομοντέλα, γυμνάστριες φωτομοντέλα να αγορεύουν στη Βουλή ως πολιτικοί, τραγουδιστές πιλότοι, μάγειροι τραγουδιστές και πιανίστες να δημοσιογραφούν. Λέτε πως έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην εποχή μας, κύριε Δότζη?
Όχι, λέω ότι αυτό που λέτε είναι προφανές και πιστεύω ότι αυτό πληρώνουμε τώρα. Αυτή η περίφημη κρίση, κατά τη γνώμη μου, είναι από κύμα όλης αυτής της πολιτισμικής κατάπτωσης που εκφράζεται σε όλα τα πεδία της δημόσιας ζωής. Με ενοχλεί πάρα πολύ να μιλάνε μόνο για οικονομική κρίση και να αγνοούν τα στάδια για να φτάσουμε σε αυτήν. Για μένα η μεγάλη πληγή, το τρομακτικό πρόβλημα που ζει ο τόπος προέρχεται ακριβώς από εκεί. Από την μη ταύτιση ή μη, αν θέλετε, ίδια κλίμακα αξιών ζωής και πολιτισμού με τους κατέχοντες στον πλούτο. Βρέθηκαν άνθρωποι με χρήματα που δεν είχαν ίχνος καλλιέργειας και παιδείας, οι οποίοι αποφάσισαν για το τι θα γίνει στον τόπο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των αποφάσεων των χαμηλού επίπεδου ανθρώπων που καθορίζουν τις τύχες μας είναι αυτά που λέτε. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Η ουσία είναι η βαθιά σύψη που ξεκινάει από μια κρίση πολιτισμού. Αυτή είναι η δική μου ματιά. Μπορεί να κάνω λάθος.
Γύμνια. Μα είναι δυνατόν να πήρε τόσα τραγούδια ο άνεμος? Δε σκάλωσε ούτε ένα σε εκείνα τα ευαίσθητα κλαράκια που με συντρόφεψαν δεκαετίες. Ήταν άθραυστα και τρυφερά, ώστε να λυγίζουν με την πρώτη αντάρα πρόθυμα υποκλινόμενα στην ομορφιά, και εύλογα να ρωτιόμουν όταν τα λουλούδια σκύβουν τόσο ταπεινά, ποιος να ορθώσει το ανάστημα. Όμως εκείνοι, παρά τους ισχυρούς ανέμους, ήταν άνθρωποι τόσο ανώτεροι, πνευματικοί, που τα μαχαίρια τους διάφανα δεν άφηναν ποτέ ίχνη. Μετά από ετών εξάσκηση έμαθα να τα διακρίνω, ως και μες στο πιο πυκνό σκοτάδι. Έτσι κατάφερνα προς αποφυγήν αφενός να διακρίνω ποιοι έκοβαν τις νύχτες τα τρυφερά κλαράκια και αφετέρου να βαδίζω προσεκτικά, διότι το αίμα γλιστράει πολύ στα βρωμερά πεζοδρόμια του κατά τα άλλα υπέροχου ποιητικού μας άστεως. Ακόμα και το διάφανο αίμα πολύ γλιστράει.
Κλείνεται 40 χρόνια ποίησης και εκδόσεων. Γεωργείται εν ολίγης ευσυνείδητα μία γη που δεν την θοπεύουν πλέον ούτε οι άβρες των χαρίτων, ούτε των μουσών οι πνοές. Εσείς όμως εκεί, Αμήντορας, σε τι είναι χρήσιμη η ποίηση και ακόμα πιο πολύ, σε τι είναι χρήσιμη η δική σας ποίηση, κύριε Δουατζή?
Πιστεύω ότι όσο υπάρχει άνθρωπος, όσο υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, όσο υπάρχει αυτό που λέμε έρωτας, όσο οι δύο άνθρωποι έχουν ανάγκη να αγγίζονται ή να κοιτάει ο ένας τον άλλον στα μάτια χωρίς να ντρέπεται για ό,τι φέρει ο ένας και ο άλλος, θα υπάρχει πάντα ποίηση. Είχα πάει την Κυριακή στο Αρχαιολογικό Μουσείο και έβλεπα τα προϊστορικά εκθέματα, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό, ότι κοίτα, ο προϊστορικός άνθρωπος είχε ανάγκη να εκφραστεί μέσα από την τέχνη. Με ένα αγκείο, με ένα πύλινο αγαλματίδιο, με κάτι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ποίηση όσο υπάρχει άνθρωπος. Όσο έχουμε ανάγκη το νερό, το ψωμί, τον αέρα, έχουμε ανάγκη και την ποίηση, και ας μην διαβάζουν οι άνθρωποι ποίηση. Οι άνθρωποι όμως τραγουδάνε. Και εκείνο που με ενοχλεί αφόρητα είναι όλοι αυτοί οι νεόπτωχοι στο πνεύμα, νεόπλουτοι όμως στη τσέπη, λιδωρούν τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς. Αλλά αν πάτε στα σπίτια τους και μουσική ακούν και τραγούδια που κάποιοι τα γράψανε, κάποιοι περιθωριακοί τρελοί που τους λιδωρούν, κάποιοι τρελοί περιθωριακοί ζωγράφισαν τους πίνακες που έχουν στα σπίτια τους και κάποιοι τρελοί σχεδίασαν ακόμα και τα παπούτσια που φοράνε. Αλλά αυτό δεν το σκέφτηκαν ποτέ οι καημένοι.
Μπορώ να καταλάβω την διάσταση της αποσυμπίεσης που έχει μέσα η ποίηση όσον αφορά τον ποιητή από μέσα προς τα έξω, δηλαδή την απεικονιστική περιγραφή του εσωτερικού σας τοπίου στο χαρτί. Αυτό όμως που θα ήθελα πολύ να κατανοήσω είναι πόσο εύκολο είναι για κάποιον τρίτο, τον αναγνώστη σας, Φερρυππίν, να συνταυτιστεί με αυτή την αποψυχής κατάθεσή σας.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω, που το φαντάζομαι και είναι μια ευχή. Πιστεύω ότι η ταύτιση με το έργο ή η δόνηση που μπορεί να στείλει ένα ποίημα στον αναγνώστη είναι κάτι απολύτως προσωπικό και κάθε φορά διαφορετικό. Όμως μπορώ να φανταστώ τον ερεθισμό, αν θέλετε, που μπορεί να προκαλέσει στο νου ή στην ψυχή του άλλου ένα στίχος σε σχέση με το πόσο αυτά που εκπέμπονται έρχονται από μια καθημερινότητα. Και εδώ θα αναφέρω το Λιβαδίτη, γιατί τον θεωρώ το ύψιστο δείγμα για τον λόγο που έχει συστατικά απλές καθημερινές λέξεις με πολύ ψηλά νοήματα. Για μένα το μεγάλο επίτευγμα και η δικαιολογία ύπαρξης, αν θέλετε, κάθε βιβλίου, κάθε έργου ή κάθε ποίηματος, δεν είναι μόνο να ψυχαγωγήσει ή να ευαισθητοποιήσει το δέκτη, αλλά είναι και να του προκαλέσει το νου να σκεφτεί να πάει πιο πέρα. Εάν πετύχεις και τα δύο, και την όξυνση της κριτικής σκέψης και την ευαισθητοποίηση του δέκτη σου, πιστεύω ότι έχεις πετύχει τα πάντα.
Τη θρησκεία μου ονόμασαν ποιήση. Εκεί δεν έχει θεούς, μόνο πίστη. Κάθε πρωί τον φυλάκιζαν. Εκείνος έφτιαγνε σκάλες πανύψηλες με στίχους. Ως τον ουρανό πανύψηλες. Και κάθε σούρουπο τον έβρισκαν ανάμεσά τους να μοιράζει φωτοστέφανα στους αδύναμους. Ποιήση σκληρή, ανελαίτη, αγαπημένη. Πόσες σπονδές χωράνε ακόμα τα ιερά σου. Ποιήση, σκυτάλι που δε φθάρηκε ποτέ, νοτισμένη από χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές. Κι η ποιήση, το μεγαλύτερο, το πιο βαθύ, το μέγα, έως θανάτου πάθος. Ευλογία να μπορείς να πετάξεις με ένα μολύβι και ένα χαρτί. Δεν βρήκα πιο μοναχική πορεία. Είχαν τόση μουσική αυτή η στίχη που κάλυψαν την οικουμένη του. Ως κυποιητές πεθαίνουν. Εύθραυστα μολύβια μεταγγίζουν το βάρος της καρδιάς σε λευκά χαρτιά. Βαθύ ενσυνείδητο σχίσμα εαυτού, του ποιητή και του ανθρώπου της επιβίωσης, ρώτα τις νύχτες. Πήρε τα χαρτιά μου άνεμος και πάγωσα έτσι γυμνός. Τι μεθύσια υπέροχα χωρίς αλκοόλ. Η ποιήση ήταν το δεκανίκι να περάσει απέναντι. Δεν άφησα παρά χάρτινους απογόνους. Γράφεις? Όχι, διαβάζω ένα ποίημα στα μάτια της.
Σε έναν τόπο που μοιραία τον κλωτσάνε από φενάκι σε φενάκι και από ανθεληνικό σοκάκι σε διεθνιστική λεωφόρο, οι πονηροί συμβολεογράφοι, τάζοντάς του ελευθερία ανάπηρη. Πού βρίσκετε εσείς τον χώρο της συνεισφοράς σας? Ποιος είναι ο τρόπος σας?
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική πράξη σε σημασία, σε νόημα, σε περιεχόμενο από το να παράγεις έργο πολιτισμού και να το δίνεις στους ανθρώπους. Από τη στιγμή που το οξύνεις στην κριτική σκέψη, αυτομάτως τον έχεις κάνει αξιοπρεπή πολίτη ή πολίτη που επιζητεί την αξιοπρέπειά του. Γι' αυτό άλλωστε καμία μορφή εξουσίας δεν ήθελε μορφωμένους ανθρώπους ή καλλιεργημένους. Είναι κλασικό σύνδρομο αυτό των εξουσιαζόντων. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη προσφορά από το να παράγεις πολιτισμό. Δηλαδή ο ζωγράφος, ο γλύπτης, ο συνθέτης, ο μουσικός, ο κάθε καλλιτέχνης για μένα είναι ένας αιχμηρά δρόν πολιτικά σκεπτόμενος άνθρωπος και ας μην το ξέρει. Μέσα από την προσφορά που κάνει και από αυτή την ανάδευση, αν θέλετε, των στοιχείων που συνιστούν τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του. Και όταν λέω αξιοπρέπεια, δεν μιλάω για τίποτα μεταφυσικό, έτσι, για απλά πράγματα μιλάω. Δηλαδή, ο κριτικά σκεπτόμενος πολίτης ξέρει ότι πρέπει να έχει δικαίωμα στην εργασία, στην υγεία, στη μόρφωση, να διεκδικεί, να απαιτεί, να μην επαναπαύεται.
Εξ αυτού που λέτε, αν μπορούσαμε να φανταστούμε έναν κόσμο ο οποίος εναγκαλιζόταν την ποιήση, που αγαπούσε την ποιήση, που ξεκίναγε να διαβάζει ποιήση, θα ήταν ένας κόσμος που θα τον φοβόντουσαν οι εξουσίες, πιστεύετε?
Καταρχήν, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό το ουτοπικό και ουχρονικό, δυστυχώς, πιστεύω ότι πολύ απλά οι άνθρωποι θα αγαπιόντουσαν επί της ουσίας. Και η πραγματική αγάπη του ανθρώπου στον άνθρωπο αυτομάτως αναβαθμίζει κάθε δρόμο για ζωή. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν τα πράγματα λυμμένα εφεαυτής. Αλλά το βρίσκω πολύ ουτοπικό, δυστυχώς.
Θα μπορούσαμε αυτό το φανταστικό σενάριο να το οραματιζόμασταν σαν μια επί της ουσίας επανάσταση?
Μα είπατε τη λέξη κλειδί. Είναι η μεγάλη επανάσταση. Μεγάλη επανάσταση θα ήταν αυτή η επανάσταση αγάπης που λέω, με την έννοια του σεβασμού του ενός τον άλλο, της πραγματικής αγάπης σε πράγματα που συνιστούν ποιοτική αναβάθμιση της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας. Αυτό το πράγμα όμως, το αγάπη, σημαίνει ότι δεν θα σε κλέψω, δεν θα σε εκμεταλλευτώ, δεν θα προσποριστώ τον κόπο σου. Θα σε αμύψω ανάλογα με αυτό που μου παράγεις, θα φερθώ έντιμα με δύο κουβέντες. μου λέτε ότι ενδεχομένως, στα όνειρά μας βέβαια δυστυχώς, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα αξιακό σύστημα που πρέπει να πρεσβεύει κάθε δημιουργός, το οποίο δεν μπορεί να έχει άλλα συστατικά από την αγάπη, την πίστη και το σεβασμό στον άνθρωπο.
Και τότε φαντάζεστε την εξουσία να εξαπολύει μια τεράστια καμπάνια εναντίον της ποίησης?
Η εξουσία θα έβγαζε απλούστατα περισσότερα μοντέλα στην τηλεόραση, όπως προείπατε, θα έκανε περισσότερους διαγωνισμούς ομορφιάς και θα αύξανε τα σκυλάδικα για να διασκεδάζει ο κόσμος. Λέω τώρα.
Και έτσι θα μείνε το.
Παράπονο του ποιητή. Ένα παλιό αισθηματικό κερί έκαιγε πάνω στο τραπέζι. Τα φθαρμένα έπιπλα μου είχαν διδάξει την υπομονή. Μόνο ένα, Θεέ μου, δεν έζησα, έχοντας να με ρημνήσω για τόσα φύλλα την άνοιξη.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Προσκεκλημένος σήμερα, ο ποιητής Γιώργος Δουατζής. 9 Εβδόμου του 1976, Τάσος Λιβαδίτης για τον Γιώργο Δουατζή. Ο Γιώργος Δουατζής είναι ποιητής της τελευταίας ώρας, όπως θα έγραφαν οι εφημερίδες επί του πιεστηρίου, αφού παρουσιάζει το πρώτο του βιβλίο. Αλλά η είδηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τα γραφτά. Πρόκειται για ένα βιβλίο που το διατρέχει ο πιο αγνός νεανικός παλμός. Ο Δουατζής πορεύεται με τους συνανθρώπους του στην τρομερή λεωφόρο της εποχής μας και το τραγούδι του, στις μικρές στάσεις αυτής της απεγνωσμένης διαδρομής, δυναμώνει τους συνοδοιπόρους του. Δεν θα σας ρωτήσω ποιος είναι για σας ο πιο σημαντικός ποιητής, γιατί το ξέρω. Ξέρω πως είναι ο Τάσος Λιβαδίτης, που σχημάτισε τη ζωή σας όσο κανένας άλλος άνθρωπος. Ο Τάσος Λιβαδίτης, που πολλά χρόνια πριν έγραψε για την ποίησή σας ποίηση ακμαία, ηχηρή, καταιγιστική, που ο Γιώργος Δουατζής τη σηκώνει στα χέρια, ποτέ σαν σημαία και ποτέ σαν όπλο, και πάντα σαν ανθρώπινη προσφορά. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτή η ευλογία του Τάσου Λιβαδίτη στα πρώτα σας βήματα. Τι λέτε μετά από 40 χρόνια? Τον βγάλατε ως προπρόσωπο?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι 40 χρόνια μετά την πρώτη μου εκδοτική παρουσία, που είχα πραγματικά την τιμή να γράψει ο Λιβαδίτης για μένα, νιώθω ότι ο Λιβαδίτης είναι αξεπέραστος. Και το λέω γιατί, πέραν αυτών που είπα πριν, η χρήση απλών λέξεων και φιλοσοφικό βάθος τεράστιο, ο Λιβαδίτης είχε ένα περίεργο πράγμα, πάρα πολύ σπάνιο. Ήτανε στα όρια της απόλυτης ταύτισης έργου και ζωής, υπηρετώντας ένα αξιακό σύστημα που είχε οικοδομήσει, όπως όλοι οφείλουμε να κάνουμε, και είχε καταφέρει κάτι που εγώ δεν το έχω καταφέρει. Γιατί αν το είχα καταφέρει δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Την ταπεινότητα. Όποτε έλεγα στο Λιβαδίτη να μου μιλήσει για ένα βιβλίο του που έβγαζε για οτιδήποτε με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, η απάντηση ήταν πάντα ίδια. Ο δημιουργός μιλάει με το έργο του. Εγώ λοιπόν αυτή την ταπεινότητα δεν την έχω πιάσει και φοβάμαι ότι δεν την πιάσω έως θανάτου.
Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας. Αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια, μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θυμάται τι έγινε χτες? Όλα πολλά συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια δυο πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις τζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα απραγματοποίητα ταξίδια που κλαίνε. Οι μεθυσμένοι τρικλίζουν κάτω από το βάρος της απεραντοσύνης. Έξω από τα ορφανοτροφία σωπαίνουν τα διωγμένα παραμύθια. και η γυναίκα στο παράθυρο τόσο θλιμμένη που είναι έτοιμη να φύγει για τον ουρανό. Όλα θολά, συγκεχημένα. Οι άλλοι φτιάχνουν από μας ένα πρόσωπο για δική τους χρήση. Ποιοι είμαστε? Άγνωστο. Και μόνο καμιά φορά μέσα στους εφιάλτες μας βρίσκουμε κάτι από τον αληθινό εαυτό μας. Χέρια που γκρεμίστηκαν σε αδέξιες χειρονομίες, με νεξεδένια ευσπλαχνία του δειλινού που σκορπίζει λίγες βασιλικές δαντέλες στα γυροκομεία. Το θεϊκό δικαίωμα των φτωχών πάνω στα υπάρχοντα των άλλων. Τα μοναχικά βήματα του περαστικού που σου θυμίζουν όλη τη ζωή σου. Και ο πατέρας μου, πεθαμένος εδώ και τόσα χρόνια, έρχεται κάθε βράδυ και με συμβουλεύει στον ύπνο μου. «Μα πατέρα», του λέω, «ξεχνάς ότι τώρα είμαστε συνομήλικοι». «Ω γενιά μου χαμένη, πήραμε μεγάλους δρόμους, μείναμε στη μέση. Η ώρα του θανάτου μας είναι γραμμένη σε όλα τα ρολόγια. Φίλοι παιδικοί, πού είστε? Με ποιους θα συνεχίσω τώρα την περιπλάνησή μου στο άπειρο? Οι μεγάλοι κάθονται στα καφενεία. Οι γρίλοι τα βράδια προσπαθούν να συλλαβήσουν το ανίποτο. Η μητέρα άνοιγε τα γράμματα με τη φουρκέτα της. Η ζωή μας είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Μια θλίψη τα απογεύματα, σαν άρωμα από παλιά βιβλία. Και κάθε φορά που προσπερνάμε ένα διαβάτη, είναι σαν να λέμε αντίο σε όλη τη ζωή. Θυμάσαι τις ερωτικές στιγμές μας, Άννα. Το φίλο σου σαν ένα μισανοιγμένο όστρακο που τα ακούμπησε εκεί, μια μακρινή τρικυμία. Τα στήθη σου δυο μικρά ηλιοτρόπια με στολισμό με το πρωινό. Οι επαναστάτες είναι ανήσυχοι για το μέλλον, οι εραστές για το παρελθόν. Οι ποιητές έχουν επομιστεί και τα δυο. Κάποτε θα αυτοκτονήσω με έναν τρόπο συνταρακτικό, με χαμηλόφωνα λόγια από παλιές συνωμοτικές μέρες. Α, ζωή, μια χειραψία με το άπειρο πριν χαθείς για πάντα. Τα παιδιά ξέρουν καλά ότι το αδύνατο είναι η πιο ωραία λύση. Ενώ στο βάθος του δειλινού, οι δυο οργανοπαίκτες με τα ακορντεόν παίζανε τώρα για την τύχη και τα καπέλα τους επιπλέανε ναυαγισμένα στη μουσική.
Και να που φτάσαμε εδώ, χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι.
Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σαν σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυρά μας η πυρός.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού, και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα.
Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου.
Ποια είναι, κύριε Δουατζή, τα χαρακτηριστικά και τα εφόδια γνώσεων που πρέπει να διαθέτει ένας αναγνώστης για να τον έλξει η αφαιρετική ποίηση ή ακόμα πιο πολύ για να βρίσκεται σε θέση να την απορροφήσει?
Θα σας έλεγα τίποτα. Απολύτως τίποτα. Στοιχειώδης ευαισθησία και ικανότητα προς ανάγνωση. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνω ότι αυτό που λέμε παιδεία είναι κάτι το αρνητικό απολύτως σε σχέση με την λογοτεχνία ευρύτερα και την ποίηση, διότι θυμάμαι ότι στο σχολείο μας διδάσκανε ποίηματα του Δροσίνη, για παράδειγμα, τα οποία σου έλεγαν μην ασχοληθείς με την ποίηση, του Σωτήρη του Σκύπη. Και μετά ανακάλυπτα τι έχει γράψει ο Σκύπης και ο Δροσίνης, είχαν γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά τα κομμάτια που είχαν επιλέξει και ο τρόπος που μας τα διδάσκανε μας αποθούσανε και δεν θέλαμε καν να σκεφτούμε να διαβάσουμε πάλι λογοτεχνία.
Οπότε εδώ ερχόμαστε και στο θέμα της απαγγελίας, δηλαδή ο τρόπος της παρουσίασης, το κάδρο που είναι η απαγγελία στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αυτό που σας αποθούσε εκείνο τον καιρό? Ενδεχομένως υπήρχε στόμφος?
Ήταν όλο το σκηνικό, όλο το ένδυμα, όλο το αμπαλάζι συσκευασία του επί της ουσίας υψηλού προϊόντος που ήταν η ποίηση. Δηλαδή οι δάσκαλοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μας κάνανε πολύ κακό. Δεν φταίνε. Και μάλιστα εδώ θα σου πω κάτι που το λέω συνέχεια γιατί έτσι το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα έπρεπε οι δάσκαλοι να παίρνουν πενταπλάσιο μισθό από τον μισθό του καθηγητή πανεπιστημίου, δηλαδή να είναι η κλίμακα ανεστραμμένη. Είναι τόσο σημαντικό το έργο της πρώτης επαφής με την παιδεία των τρυφερών αυτών παιδιών ψυχών, που έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ το ρόλο των δασκάλων. Το τι συνεχή εκπαίδευση θα θέλαν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο πραγματικά υψηλά αμοιβόμενοι έπρεπε να είναι. Εγώ ήμουν τυχερός. Εγώ ανήκω ίσως στις εξαιρέσεις, γιατί έτυχε να έχω πολύ καλούς δασκάλους που με έμαθαν να γράφω, να συντάσω, να σκέφτομαι δηλαδή. Ο περίγυρος όμως, από όσο μπορώ να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, είχε μια κολοβή παιδεία. Και φοβάμαι ότι το επίπεδο των διδασκόντων δεν έχει ανέβει σημαντικά τόσα χρόνια μετά. Θα σας διαβάσω το «Κόκκινο Κασκόλ» που έρχεται από την ομότιτλη ποιητική συλλογή εκδόσης Μανδραγόρας που βγήκε αυτή τη χρονιά. «Κόκκινο Κασκόλ». Δεν μπορούσα να αφαιρέσω τον κόσμο, αλλά μπορούσα να αφαιρέσω τον εαυτό μου από τον κόσμο όποτε εγώ αποφάσιζα, πράγμα που με γέμιζε αυτοπεποίθηση. Άλλωστε, φρόντιζα πάντοτε πολύ επιμελημένα την εμφάνισή μου, διότι είχα να κρύψω πάμπολες πληγές. Εκείνοι θαύμαζαν την κομψότητά μου και οι πιο ανόητοι την ζήλευαν κιόλας. Πώς να τους πείσω ότι το κόκκινο που έβλεπαν δεν ήταν του Κασκόλ.
Η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ για τον ποιητή Γιώργο Δουατζή. Η απόλυτη ποίηση είναι εδώ. Υπάρχει επίπεδο σε αυτή την ποίηση. Εδώ είναι κάτι μοναδικό, θα έλεγα. Διαβάζετε πολύ, κύριε Δουατζή?
Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Διαβάζω συνέχεια.
Θυμόσαστε τον εαυτό σας να διαβάζει από μικρός?
Ήμουνα και εκεί τυχερός λόγω οικογένειας. Δηλαδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε βιβλιοθήκη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ποιες είναι οι πρώτες σας επιλογές στα διαβάσματα?
Και αν μου μιλάτε για την εφηβεία, είναι τα κλασικά που συνέβαιναν, υποθέτω, σε όλους της εποχής μου. Δηλαδή ο Νίτσε ήταν αυτός που με τράνταξε στην εφηβεία μου. Από ποιήση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της λεγόμενης γενιάς του 30 που με οδήγησαν και να πάω πιο πίσω.
Καριωτάκης, Καβάφης.
Μέχρι Κάλβο, μέχρι...
Σταματήσατε σε κάποιον? Πάντες. Σταματήσατε κάπου? Δεν μιλάω για τη δεκαετία του 70, αλλά για τη γενιά του 30.
Για να είμαι ειλικρινής, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν γράψει συγκλονιστικά πράγματα.
Αλλά εσείς υποκληθήκατε σε κάποιον ή τον αφήσατε να ξεχυθεί μέσα σας ως δάσκαλος και να...
Πέρα του Λιβαδίτη που, εντάξει, το είπαμε, θεωρώ πολύ σημαντικό ποιητή και τον Ρίτσο βεβαίως, πολύ σημαντικό εξέχοντα. Αλλά υποκλίνομαι σε όλα αυτά τα ονόματα που δεν υπάρχουν τυχαία. Ελίτη, Σεφέρη, Σαχτούρη. Πολλούς από αυτούς είχα την τύχη να τους γνωρίσω κιόλα.
Αν βάλουμε κάτω την αριθμητική, αφαιρέσουμε όλους αυτούς που δεν έχουν διαβάσει γενικώς στη ζωή τους, αφαιρέσουμε αυτούς που σταμάτησαν να διαβάζουν, λάβουμε υπόψη την διοχέτευση του ελάχιστου κοινού της ποίησης στα μονοπάτια προτίμησης πάντα των εναπομεινάντων εκδοτικών οίκων, πόσος χώρος μένει για σας, κύριε Δουατζή, στο εκδοτικό καταστημένο μιλάμε?
Ελάχιστος. Είμαι τυχερός που ακόμα δεν μου έχουν ζητήσει χρήματα για να μου βγάλουν βιβλίο. Και πρέπει να λέμε τη σκληρή πραγματικότητα, δεν κακολογώ τους εκδότες, γιατί δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα οι άνθρωποι, Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει είναι πολύ σκληρό να ακούν κάποιοι ομοτεχνοί μου κάνει προαγορά 300 βιβλίων, δώσε μου δηλαδή γύρω στα 1500 ευρώ για να σου βγάλω το βιβλίο. Άνθρωποι έχουν στην πλάτη τους 20 συλλογές, 15 συλλογές ποιητικές. Βεβαίως δεν θα σας πω ούτε εκδότες που ασκούν αυτή την πολιτική ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι παγκοίνως γνωστό πια ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει δραματικά. Μην ξεχνάτε όμως ότι από μία έρευνα προ 5 ετών περίπου που είχε γίνει, από αυτούς που διαβάζουν λογοτεχνία, το 0,25 διαβάζει ποιήση, 100%. Δηλαδή στους 400 ανθρώπους διαβάζει ένα ποιήση.
Πόση πίεση έζησες και δεν έγραψες λέξη. Πόσοι στίχοι χάθηκαν σε στιγμές που η σιωπή σου μιλούσε. Όλα τα ποίηματα που δεν έχουν γραφεί, πόσα κύτταρα άλλων σωμάτων σέντησαν ζεστασιά, ανάσα πυρωμένη. Πόσα τραγούδια χάθηκαν από τις ανοιχτές σου παλάμες. Πόση μοναχικότητα άλωσε τις επιλογές σου για να μπορείς να υπάρχεις και να τραγουδάς τις νύχτες. Πόσο θόλος η ματιά τους, αυτή η προκλητική οικειότητα. Και δεν μπόρεσαν να δουν τα μάτια, το πνεύμα, την ψυχή σου. Πόσα τραγούδια, στίχοι, ποίηματα χάθηκαν σε νυφάδες χιονιού, λιωμένες στην αναπνοή σου. Πόσες ζωές σου έταξαν.
Shame, oh shame, babe.
είναι αχειροκρότητος τομέας και αθόρυβος πάντως. Τι θα δίνετε, για παράδειγμα, να δείτε ένα δακρυσμένο πρόσωπο από ένα ποίημα σας ενός ανθρώπου που λυτρώθηκε διαβάζοντάς το?
Πάλι αντιβαίνει στην υποτιθέμενη προσπάθεια ταπεινότητάς μου. Το έχω ζήσει αρκετές φορές και δεν σας κρύβω ότι δεν μπορούσα να μιλήσω από τη συγκίνηση. Έχω ζήσει πολύ δυνατά πράγματα μέσα από αυτό που λέτε. Υπήρξε γράμμα που μου έφτασε ότι κυριολεκτικά μου σώσα τη ζωή, γιατί την ημέρα που ήθελα να αυτοκτονήσω, εγώ διάβαζα όλη τη νύχτα τα βιβλία σας και το πρωί που ξημέρωσε είπα αξίζει να ζω. Δεν υπάρχει μεγάλο. Μόνο για αυτόν τον άνθρωπο να είχα γράψει όλα μου τα βιβλία θα άξιζε τον κόπο.
Η αφαιρετική σκέψη μπορεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή μας?
Νομίζω ναι, αν δεχτούμε ως προϋπόθεση ότι η ελλειπτική γραφή, η λακωνική αν θέλετε έκφραση, εκφορά λόγου, έχει ως προϋπόθεση την ουσία.
Να εξαναγκάσει τον αναγνώστη να σκεφτεί κιόλας, δηλαδή να συμπληρώσει τα κενά που αφήνει ο σουρεαλιστής.
Βεβαίως, αλλά δεν σας κρύβω, όταν ακούω αυτή την αστεία έκφραση που κυκλοφορεί, τι εννοεί ο ποιητής, εξεγείρομαι και θα σου πω γιατί. Διότι ο πραγματικός ποιητής δεν θέλει να πει, λέει και είναι κατανοητός από οποιονδήποτε. Εάν δεν είναι κατανοητός, κάτι δεν πάει καλά με τον ποιητή. Αλλά όλο αυτό το παραμύθι, αν θέλετε, ότι η ποίηση σημαίνει κάτι ακατανόητο ως έκφραση, ως εκφορά λόγου, είναι κάτι που με εξοργίζει. Η πραγματική ποίηση είναι πρόσφορη, κατανοητή και φέρει ουσία, και κάθε λέξη νοηματοδοτεί πράγματα που μπορεί να είναι προσλήψιμα από οποιονδήποτε άνθρωπο, ακόμα και τον αμόρφωτο ή του δημοτικού.
Μήπως αυτό δείχνει πως οι άνθρωποι μυθοποιούν οτιδήποτε διαπερνάει το σύνορο της σκέψης τους?
Αυτό είναι ανθρώπινο ιδίωμα. Φυσικό να συμβαίνει.
Και επίσης ότι το λιδωρούν. Δηλαδή δεν μπορείς να μην γελάσεις με τις λέλαπες, τις καταιγίδες του ποιητή Φανφάρα. Δηλαδή προξενεί γέλιο. Ενδεχομένως μέσα εκεί όμως να υπάρχει κάποιο νόημα.
Να σου πω κάτι. Ακόμα και στη λιδωρία που θα προκληθεί με αφορμή ένα κείμενο, κάτι κρύβεται. Κάτι σημαίνει όλο αυτό. Και για τον πομπό και για τον δέκτη. Καλό είναι και οι δυο τους να λάβουν υπόψη τα μηνύματα που έρχονται από αυτό.
Οπότε αν ξέρεις να πάρεις, παίρνεις από οτιδήποτε.
Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να μάθεις να δίνεις.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή σε ένα κεν» με τον Δαβίδη Ναχμία. Προσκεκλημένο σήμερα, ο ποιητής Γιώργος Δουατζής. Φτάσατε κάποια στιγμή σε αυτά τα 40 ποιητικά σας χρόνια στο απογνωστικό σημείο να πείτε «Ουφ, αυτός ο κόσμος δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει το δεύτερο επίπεδο βάθους που του προσφέρω. Σταματάω εδώ».
Όχι, δεν θα μπορούσα να το πω. Πρώτα, το βρίσκω κάτι πάρα πολύ εγωπαθές και εγωιστικό, διότι αν το λέγα ξαφνικά θα διαχώριζα τον εαυτό μου από τον κόσμο με έναν τρόπο αρκετά λαζονικό. Πιστεύω ότι το όποιο βάθος μπορεί να φέρει η ποίησή μου δεν είναι ένα βάθος απρόσιτο, ούτε ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι όλα έχουν υποθεί. Εκείνο που προκαλεί και έχει ενδιαφέρον είναι ο συσχετισμός αυτών που έχουν υποθεί και ο τρόπος που θα ξαναυποθούν.
Ένα σπιράλ δηλαδή, το οποίο λέει τα ίδια πράγματα πάντα με διαφορετική ωριμότητα.
Ναι, πιστεύω ναι, γιατί αν γυρίσει κανείς στην αρχαία ελληνική γραμματεία και αποδεχθεί ότι όλα έχουν υποθεί, δεν κάνω τίποτα, θα σταματήσει να γράφει και να σκέφτεται.
Οπότε πιστεύετε στη νέα δημιουργία.
Και βέβαια πιστεύω. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε αναδημιουργοί. Είμαστε δημιουργοί σε σχέση με αυτό που αισθανόμαστε και με αυτό που φέρουμε, αλλά όταν εγώ έχω συνείδηση της μη συνείδησης τόπου και χρόνου όταν γράφω, αυτό σημαίνει ότι αυτό που βγαίνει από μένα με την κίνηση του χεριού μου που γράφει είναι αποτέλεσμα μύριων όσων στοιχείων που έρχονται από μια πολύ βαθιά μνήμη την οποία δεν μπορώ να ελέγξω.
Όταν λέτε ότι πατάμε σε ώμους γιγάντων στην ουσία, αλλά άμα δεν τους έχουμε χωνέψει, δεν τους έχουμε γνωρίσει αυτούς τους γίγαντες, και αυτό το λέω γιατί προσπαθώ να σας παροτρύνω σε μια προτροπή προς το διάβασμα, ας πούμε, των νέων, αν λάβουμε υπόψη ως δεδομένο ότι η κουλτούρα είναι αυτό που μένει όταν ξεχάσεις αυτό που έμαθες, δηλαδή το ίζημα, αυτό που μένει. Επανέρχομαι σε αυτή την προηγούμενη ερώτηση που σας έκανα για το διάβασμα. Πόσο σημαντικό είναι το διάβασμα για την ποίηση, δηλαδή το να έχεις διαβάσει.
Να έχεις διαβάσει, προφανέστατα σημαίνει ότι παίρνεις πρώτη ύλη, την οποία και να μην θυμάσαι, κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι ένα στίχος μου σε ένα ποίημα ήταν ίδιος φραστικά με στίχο του Ελίτη. Και λέω, αυτό το έχω ξαναδεί. Όταν είδα το ποίημα αφού είχε γραφεί, λέω, αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό, έχει υποθεί, πρέπει να φύγει. Και ανακάλυψα ότι είναι το Ελίτη. Θέλω να πω ότι, μέσα μας ζυμώνονται τα πράγματα, και είπατε τη λέξη κλειδί προηγουμένως για το ίζημα κτλ. Μέσα μας ζυμώνονται πράγματα που όλη αυτή η ζύμωση και το απάβγασμά της είναι αυτό που λέω εγώ καλλιέργεια. Δεν είναι η μόρφωση. Μόρφωση είναι πρόσληψη γνώσης. Τι να την κάνω τη γνώση όταν δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό το να μπορώ να διαχειρίζομαι τη γνώση παρά η ίδια η γνώση και η ποσότητά της.
Οπότε ο δικός σας ορισμός της καλλιέργειας είναι ουσιαστικά η έφορη πλατφόρμα στην οποία πάνω θα πατήσει η μόρφωση. Χωρίς δηλαδή την καλλιέργεια δεν μπορεί να υπάρξει μόρφωση. Αλλά χωρίς τη μόρφωση η καλλιέργεια χρησιμεύει σε κάτι?
Όχι, πιστεύω ότι η μόρφωση είναι το εργαλείο, είναι η γνώση. Η αξιοποίηση και η διαχείριση της γνώσης έρχεται μέσα από όλη την εισρωή των ερεθισμάτων από κάθε μορφή τέχνης να φτιάξει αυτό που λέω εγώ καλλιέργεια. Δεν μιλάω μόνο για την ποίηση, μιλάω για τη μουσική, για τα εικαστικά, για τα πάντα.
Thank you.
Ποιος είναι για σας, κύριε Γιώργο Δουατζή, ο ορισμός της κρίσης? Λέτε πως είμαστε κακοσυστημένοι στους ξένους και γι' αυτό δεν μας δείχνουν κάποια συμπόνια.
Κοιτάξτε, η κρίση, σας είπα και πριν, για μένα ξεκίνησε από την κρίση πολιτισμού. Ζήσαμε σε μια κοινωνία που ξεπετάχτηκαν μύριοι νεόπλουτοι, ακαλλιέργητοι, χαμηλής πολιτιστημικής στάθμης, και αυτοί οι άνθρωποι καθόριζαν τι θα γίνει στη ζωή μας. Το μεγάλο έγκλημα έγινε σε αυτόν τον τόπο από την ώρα που πέρασε στο κεφάλαιο στους επιχειρηματίες, στους εργολάβους, η ενημέρωση του ελληνικού λαού. Έφυγε από τα χέρια παραδοσιακών δημοσιογράφων. Από εκεί και πέρα, με τα νέα μέσα τεχνολογίας που μπόρεσαν να έχουν στα χέρια τους αυτοί οι ανίκανοι πολιτισμικά άνθρωποι, άρχισε η καταστροφή. Και να σου πω κάτι, πολλές φορές λέμε ότι δεν υπάρχει ένας άξιος άνθρωπος, δεν υπάρχουν ηγέτες. Πάμπολοι ηγέτες υπάρχουν. Αλλά όταν μπορεί ο κάθε εργολάβος που έχει ένα κανάλι να μου πει ότι ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Νίκος, αυτή είναι η υποψήφια ελληνική, λέει διαλέξτε, διότι αυτούς έχει αποφασίσει να προβάλλει, από πού θα διαλέξει ο λαός? Θα διαλέξει από αυτούς που επελέγησαν από τους εργολάβους, οι οποίοι προφανέστατα είναι χειραγωγούμενοι και υποχείρια εκτελεστικά όργανα. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
Εάν λοιπόν αυτό που λέτε είναι το πρόβλημα, αυτοί που βυζαίνουν τους αθώους για να παχαίνουν οι πονηροί, πού βρίσκεστε οι διανοούμενοι και πόσα μείνεστε σε κάτι τέτοιο? Γιατί έχω την εντύπωση ότι ένα...
Εκεί μου κάνετε μια ερώτηση που την ακούω πολύ συχνά τελευταία και δεν σας κρύβω, αντιδρώ πολύ άμεσα. Οι διανοούμενοι κάνουν τη δουλειά τους. Ο ποιητής κάνει τη δουλειά του, ο γλύπτης, ο ζωγράφος, ο σκηνοθέτης. Οι πολιτικές κάνουν τη δουλειά τους. Ο καθένας είναι να κάνει τη δουλειά του. Τη στιγμή που σας είπα πριν ότι θεωρώ ύψιστη πολιτική πράξη την παραγωγή πολιτισμικού προϊόντος, δεν μπορώ πέραν της παραγωγής του έργου πολιτισμού να έχω άποψη για τα πολιτικά, για την χημεία, για τη φυσική, για τα μαθηματικά, έλεος.
Ναι, αλλά όμως εδώ...
Παρέχω έργο και οξύνω την κριτική σκέψη των ανθρώπων. Τι άλλο να κάνω, να βγω στους δρόμους να φωνάζω?
Εγώ όμως θα σας υπενθυμίσω πως κάποτε η Ελλάδα, σε περιόδους μεγάλης ανάτασης βεβαίως, μεγαλύτερης από τη σημερινή πάντως, είχε φιλοσόφους πολιτικούς, και ο Πλάτων το έχει υπογραμμίσει αυτό το ζήτημα, δηλαδή ότι το ζήτημα της πολύ μεγάλης μόρφωσης. Και βλέπει κανείς ότι μόλις...
Γιατί πάτε πίσω, τόσο πίσω? Παναγιώτης Κανελόπουλος, Κωνσταντίνος Τσάτσος.
Μέχρι εκεί πήγαινανε. Αλλά και παλιότερα, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι για να δρασκελίσουν το κατόφλι της Βουλής έπρεπε να είναι τέρατα μορφώσεως και καλλιεργίας.
Αυτοί οι άνθρωποι τότε λοιπόν που δεν είχε γίνει άλωση από τους νεόπτωχους στο πνεύμα του τόπου, μπορούσαν να υπάρχουν, να επιλεγούν και να προβληθούν από τα τότε μέσα εποχής, σε εφημερίδες. Τώρα αυτό το πράγμα είναι αδύνατον. Ήρθε κάποιος, δεν έχω λόγο να πω, πανεπιστημιακός, και με βρήκε και μου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που σας λέω είναι ίσως και πριν 8-10 χρόνια. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν πάει άλλο, να μαζευτούμε κάποιοι άνθρωποι, να κάνουμε μια διακήρυξη. Και του λέω ωραία, μαζευόμαστε. Και την κάνουμε τη διακήρυξη. Λέω παίζουμε μετά. Λέει θα τη δώσουμε στη δημοσιότητα. Λέω ποιος θα τη δημοσίευσει? Και εκεί μου είπε έχεις δίκιο, ήπιαμε το κρασάκι μας και έφυγε.
Βέβαια, αρκετά έχουμε μετατρέψει τους πολιτικούς και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην κορυφή σε σάκο του μπόξ. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι υποψιάζομαι τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι και ο ρόλος τους τελικά. Ας πάμε στον λαό. Πιστεύετε εσείς που έχετε όλα αυτά τα χρόνια μελετήσει την ελληνική συνείδηση, την ελληνική ψυχή σε βάθος και ως υλικό για την γραφή σας, πως αν βρισκόμασταν εμείς στη θέση των δανειστών μας και αυτοί στη δική μας, πως θα είχαν καλύτερη τύχη αυτοί στα δικά μας χέρια?
Όχι, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα στοιχείο που πραγματικά με τρομάζει, είναι διάχυτο, αυτό της έξαρσης του βασικού όπλου χειραγώγησης, που είναι η απειλή και ο φόβος. Αυτή τη στιγμή αναρωτιόμαστε πολλές φορές πώς δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος. Πώς με τόσους ανέργους δεν βγαίνουν όλοι στο... δεν διαμαρτύρονται, δεν κάνουν.
Αλήθεια, πώς?
Απειλή. Θα έχω αύριο δουλειά? Θα έχω να φάω?
Και τι μήπως έχει σήμερα?
Θα έχουν τα παιδιά μου το ένα και το άλλο? Ο φόβος και η απειλή ήταν πάντα το όπλο της κάθε εξουσίας. Και εξουσία αυτή τη στιγμή στον τόπο μας είναι οι δανειστές. Διαχειριστές είναι οι κυβερνώντες, εξουσία δεν είναι. Ανεξαρτήτως κόμματος.
Η ηλικία σου προσδιορίστη. Ελένη, η δύναμή σου αρσενική. Η αμφίεση σου διφορούμενη. Το λουλούδι, η ευαισθησία σου. Και η επιστροφή, πάντα μεγαλύτερη. Η γενιά μου έζησε με πάθος. Ετούμενα, οράματα, αγώνες, πίκρες, χαρές, ήτες, αυταπάτες και πολλά όνειρα. Αυτά που σας αφαίρεσαν για να ζείτε με στιχουργούς και τραγουδοποιούς. Η γενιά μου ξενυχτούσε σε ταβερνία. Συζητούσε ώρες και νύχτες για το πώς θα γίνει ο κόσμος καλύτερος, ομορφότερος, απλούστερος, ειρηνικός, ανθρώπινος. Ζούσαμε με ποιητές και συνθέτες. 7 αιτίες, χούντες, νομικές, πολυτεχνία. Τα χρόνια πέρασαν αστραπή. Για να σας παραδώσουμε έναν κόσμο σκληρό, απάνθρωπο, χωρίς οράματα. Όπου οι ευαισθησίες, ντροπή και η βία κυρίαρχη. Όπου το χρήμα, η αρπαχτή και ο τζόγος ιδεολογία. Όπου το περιτύλιγμα σημαντικότερο του περιεχομένου. Ελένη, μπορείς να μας καταλογίσεις ό,τι θέλεις. Λάθος στις εκτιμήσεις, στις κινήσεις, στις επιλογές, στα αποτελέσματα, στην αξιολόγηση του χρόνου, ως και του εαυτού μας του ίδιου. Μόνο στις προθέσεις μας δεν μπορείς να καταλογίσεις τίποτα. Αποτύχαμε, γιατί το οικοδόμημα είχε σχεδιαστεί ερήμην μας. Ερήμην σας. Δεν είδαμε ότι οι μηχανισμοί ισχυρότεροι. Ζήσαμε όμως το όραμα. Και τα αύριό μας γίνανε χθες. Κάθε στιγμή παρελθόν και εμείς ανήμποροι. Κοιτάζουμε το σήμερα με την απορία στα μάτια. Τόσο αφελείς. Τόσο. Με ακροτηρίασε τόσο η δουλειά της ενημέρωσης. Και δεν πρόλαβα να τραγουδήσω. Θα ήθελα τώρα να σας υπενθυμίσω τη δημοσιογραφική σας καριέρα. Αυτό το ιντερλούδιο που ανέφερα πριν. Γιατί έτσι φαίνεται ότι λειτουργήσατε εσείς. Ήσασταν ποιητής πριν. Φέρατε την ποίηση κατά τη διάρκεια όσο μπορούσατε να την επιβάλλετε. Και μετά ξαναγυρίσατε πίσω σε αυτό όταν τελείωσε αυτό το τούνελ.
Δεν σταματάει το γράψιμο. Απλά έκανα την βλακεία εκ των υστέρων κρίνω. Να μην δημοσιεύω, δούλευα ως δημοσιογράφος, για να μην υποθεί από οποιονδήποτε ότι καπηλεύομαι την δημοσιότητα ή τη δημοφιλία που μπορεί να είχα. Και τελικά ήταν λάθος, γιατί συσσωρεύτηκαν πράγματα που έφτασα να δημοσιεύω 4 βιβλία το χρόνο για να μπορέσουν να βγουν τα χειρόγραφα προς τα έξω.
Φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος, απλώς και μόνο που μιλάτε, αναγνωρίζει τη φωνή σας από όλα αυτά τα κεντρικά δελτία ειδήσεων τα οποία εκφωνήσατε όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι και αυτή μια θέση, σταθμό στη ζωή σας και πολύ εκπαιδευτική για τον τρόπο κίνησης εδώ στην Ελλάδα τόσο καλά.
Σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ξέρετε, πολλές φορές με έχουν ερωτήσει, μα πώς συνδυάζεται δημοσιογράφος και ποιητής. Λες και ο δημοσιογράφος είναι το βδέλυγμα, ό,τι χειρότερο υπάρχει, και ο ποιητής ό,τι καλύτερο. Και τους απαντούσα ότι το ένα τροφοδοτούσε το άλλο. Η δημοσιογραφία με τροφοδότησε με μοιραίες εμπειρίες που δεν θα τις είχα σε άλλο επάγγελμα. Εγνώρισα σημαντικές προσωπικότητες που δεν θα γνώριζα αν έκανα άλλο επάγγελμα. Από τις οποίες προσωπικότητες έκλεβα υλικό, έπαιρνα πράγματα. Και συγχρόνως η ποίηση μου έδινε σε αυτό που λέγεται δημοσιογραφία μία άνεση, ένα οπλοστάσιο στο χειρισμό του λόγου που μου φάνηκε πολύ χρήσιμο.
Εκτός από αυτά που σας τροφοδότησε με μπετόνια από λάδι φρέσκο, το καλύτερο από την Καλαμάτα, με φρέσκα αυγά, εκπτώσεις στο συνεργείο που φτιάχνατε το αυτοκίνητο. δωρεάν θέατρα, δωρεάν κινηματογράφους, δωρεάν παντού, υποδοχές και ανοίγματα όχι, σαλονιών.
Όχι. Αυτό υπήρχε με την έννοια της ειδωλοποίησης που δίνει η εικόνα από την τηλεόραση. Η οποία βέβαια είναι μια πλασματική τελείως αξιολόγηση, διότι οι άνθρωποι βλέπουν μια δυσδιάστατη εικόνα και δεν βλέπουν τον άνθρωπο. Δηλαδή μπορεί μένα να πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και να σου λέγε η ταμείας «Καλημέρα κύριε Δουατζή» με το όνομά σου, αλλά ήξερε μόνο το όνομά σου και την εικόνα σου. Δεν σε αξιολογούσε ως άνθρωπο, πράγμα που δεν μου λέγει ποτέ τίποτα. Θα σε έλεγα ότι πιο πολλές προσκλήσεις έχω για θέατρα τώρα παρά τότε.
Ποιοι είναι οι φίλοι σας, ποιους θα χαρακτηρίζατε σαν φίλους?
Έχω φίλους πραγματικούς και δεκαετίες πολλές, πολλές δεκαετίες, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θείο δώρο. Λίγους, μην λέω ανοησίες, έχω πάρα πολλούς γνωστούς, φίλους έχω ελάχιστους. Αλλά αυτοί οι ελάχιστοι είναι πραγματικοί φίλοι. Ξέρω ότι υπάρχουν και ξέρουν ότι υπάρχω. Σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή θα είμαι εκεί, θα είναι εδώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Γράφετε, είδες τα νέα παιδιά στις διαδηλώσεις? Αυτά τα παιδιά διαδηλώνουν τη δυσφορία τους για το σύστημα, αλλά χήμα ανοργάνωτα. Εσείς δηλαδή λέτε πως αν τα σημερινά παιδιά είχαν όλα τα προβλήματά τους λυμένα, δεν θα βρίσκανε κάποιον άσχετο λόγο να διαδηλώνουν? Εμπιστεύεστε την ειλικρίνεια της σημερινής νεολαίας?
Εμπιστεύομαι αυτό που θεωρούν ειλικρινές ως προϊόντα του περιβάλλοντος που τα έχει φτιάξει. Εμείς φτιάξαμε αυτά τα παιδιά και έχω γράψει επανειλημμένα ότι ντρέπομαι για τον κόσμο που τους παραδίδουμε. Πιστεύω ότι αυτό που λέμε νέοι άνθρωποι είναι η νέα ζωή. Είναι το κύμα της νέας ζωής που έρχεται. Δεν μιλάω για επαναστατικότητες, δεν μιλάω για τίποτα άλλο. Μιλάω απλά για την ανάγκη, τη δίψα για ζωή και του μέλλον. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτά τα παιδιά που ζητάνε πράγματα. Αυτό που είπατε, δε αν ήταν όλα ελλειμμένα τα προβλήματα, τι θα κάνανε? Εγώ ξέρω τι θα έκανα. Θα τα λυπόμουν. Διότι χωρίς αιτούμενα ζωής δεν έχεις λόγο να υπάρχεις.
Όταν άρχισα που λες Σταύρο τα τραγούδια μου, παιδί, ήξερα ότι δεν θα σταματούσα. Μόνο κάτι ανάπαυλες, μεγάλες, με ενοχές για τον αποχωρισμό από τα χαρτιά μου. Και πάλι από την αρχή τραγούδι. Θα δίγονται για προγόνους που ένιωθαν την ανάσα της συντρόφου. Ένιωθαν την αφή ενός κορμιού κοντά και μέσα τους. Και το μύριζαν και το γεύονταν. Όλα. Το κορμί. Το δέρμα. Την ψυχή. Το μέσα του άλλου. Παραδομένη σε μια έκσταση. Επαναλαμβανόμενη. Αλλά πάντα μοναδική. Βλέπω στο δρόμο της οριστικής απώλειας να χάνονται μέτρα, αξίες, καταβολές, κληρονομιές, αισθητικά πρότυπα, συναισθήματα, αιτούμενα, αγώνες, πλησιάσματα, διεκδικήσεις, θεμέλια, ήθη. Βλέπω νέους κώδικες ηθικής σε ξέπνοους χρήστες. Ρολόγια να δουλεύουν ακατάπαυστα, χωρίς ελέγχους, συντηρήσεις. Βλέπω όλη τη γη μια αράδα, μια ζωή, μια λέξη και η γλώσσα διαβρωμένη από ξένες εισβολές. Χωμένη κι αυτή, στο παιχνίδι της απώλειας, μιας εθνικής συνείδησης, ήδη καταγερματισμένης. Βλέπω ξεσηκωμούς, αγριέματα, διεκδικήσεις επιστροφών, όχλους πολύχρωμους και χέρια να σφίγγουν πάλι σε γροθιά. Βλέπω παιδιά μεταλλαγμένα σε γέροντες και γυναίκες ένδεες, γυμνές, ακίνητες, χλωμές, να αρνούνται αναπαραγωγές και επιβιώσεις.
Προσκεκλημένος της εκπομπής «Τιμή Σένεκεν» σήμερα, ο ποιητής Γιώργος Δουατζής. Αισθάνεστε κάποτε πως η γενιά σας ενδεχομένως φέρει κάποια ευθύνη για την έλλειψη ποιητικής νοημοσύνης και την πνευματική ανομβρία που έχει ενσκύψει τις τελευταίες δεκαετίες στον τόπο μας?
Είπατε ένα νεολογισμό πολύ ενδιαφέροντα. Ποιητική νοημοσύνη. Θα έλεγα ότι έχει να κάνει και με δύο άλλα πραγματάκια που μου έρχονται στο νου με αφορμή αυτό. Συναισθηματική νοημοσύνη και αισθητική νοημοσύνη. Εάν υποθέσουμε ότι αυτοί οι όροι μπορεί να υπάρχουν και να προσδιορίζουν ένα χώρο, νομίζω ότι συνιστούν αυτό που λέμε όριμο άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας. Πιστεύω ότι σε κάθε διαδρομή μπαίνουν τα λιθαράκια για να οικοδομηθεί αυτό το πράγμα που λέτε ποιητική νοημοσύνη. Το προσλαμβάνω εγώ έτσι, γιατί πολλές φορές λέμε τα ίδια πράγματα και προσλαμβάνουμε άλλα.
αντίληψη βαθία για την ποίησή σου.
Ξέρετε, δεν έχω απαιτήσεις. Δηλαδή, δεν έχω την απαίτηση κάποιος να αγκαλιάσει το έργο μου, κάποιος να το καταλάβει, κάποιος να... Απλά χαίρομαι και συγκινούμαι όταν ακουμπάει κάποιον. Αλλά απέτηση δεν έχω. Δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ να πω «Α, τους ηλίθιους που δεν με διαβάζουν», «Α, τους ανίκανους που δεν καταλαβαίνουν τι γράφω». Δεν θα μπορούσα να το πω ποτέ.
Μα αυτό ήταν και ουσιαστικά η ουσία της ερώτησης που σας έκανα. Μήπως εκείνο τον καιρό που εσείς βρισκόσασταν σε άλλο μετερίζι, διαμορφώνατε αυτούς οι οποίοι δεν θα βρισκόντουσαν σε θέση σήμερα να απορροφήσουν την ποίησή σας?
Είναι πολύ πιθανό να συνέβαινε, αλλά σας λέω, εξομολογούμε ότι στο βαθμό που μπορούσα, στην πορεία μου τη δημοσιογραφική, έκανα το παν ώστε να μπολιάζω όσο μπορώ την πληροφόρηση με στοιχεία πολιτισμού. Και αυτό το καταμαρτυρούν άνθρωποι που συνεργαστήκαμε.
Σε μια αλόκοτη εποχή, την αρχή της δεκαετίας του 80, καθίσατε και στην σιδερένια τότε καρέκλα του Διευθυντή των Ειδήσεων της ΕΡΤ εδώ. Θα θέλατε να μοιραστείτε εκείνη την εμπειρία σας?
Δεν θα ήθελα να πω πολλά. Θέλω να σας πω ότι το σύστημα είναι πολύ ισχυρότερο από τους ανθρώπους και τους ενθλίβει. Όταν αυτοί αντιστέκονται, δεν τους κυνηγάει απλώς, τους σκοτώνει. Εγώ τη γλίτωσα. Ακόμα ένα ποίημα από την ίδια συλλογή, το «Κόκκινο Κασκόλ» των εκδόσεων Μανδραγόρας, το «Ημίση». Μιλούσαν για επανάσταση και ο άφρον εγώ τους οδήγησα στον μεγάλο καθρέφτη των ενδοσκοπήσεων, μήπως και καταλάβουν πως όλα χρειάζονται μια έντιμη αρχή αυτογνωσίας. Έπειτα, με συγκατάβαση, τους άφησα να ξεκουραστούν από το δύσκολο ταξίδι, λέγοντας τη θνητότητα και τη φθορά να τους κοιμήσουνε διδακτικά. Το άλλο πρωί έχασα τις ελπίδες μου. Τους είδα να τεινάζουν όση σκόνη ταπεινοφροσύνης απόμεινε στα ρούχα τους και έδωσαν διαταγή να θρηματιστούν οι απανταχού καθρέφτες. Τότε ήταν που χρειάστηκε να πατήσω γερά στη δύναμή μου και έγινα ο ταπεινότερος των ανθρώπων.
Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος για τον ποιητή Γιώργο Δουατζή. Η ποίηση του Γιώργου Δουατζή είναι μια ποίηση διαλόγου με τους μεγάλους προπάτορες. Είναι λοιπόν μια ποίηση βαθιά πολιτική και όχι πολιτικάντικη. Πώς αντιμετωπίζετε τον φόβο της φθοράς που όλοι οι άνθρωποι υφίστανται καθώς περνά ο καιρός?
Η φθορά είναι αυτό που τρέμω και κυρίως η νοητική. Δηλαδή δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι ενδεχομένως να φτάσω σε ένα σημείο που να μην έχω συνέστηση ότι δεν σκέπτομαι. Δηλαδή ο μεγαλύτερος φόβος μου σχέση με τη φθορά δεν είναι μόνο το αν θα κουτσένω ή σωματικά θα φθαρώ, είναι κυρίως το νοητικό. Δηλαδή αν κάποια στιγμή δεν λειτουργεί το μυαλό μου ή τα έχω χαμένα και δεν μπορώ να έχω συνείδηση ότι τα έχω χαμένα, πιστεύω ότι αυτή θα είναι η δραματικότερη στιγμή της ύπαρξής μου. Αυτό φοβάμαι. Αλλά τη φθαρτότητα ως έννοια ζωής την έχω αποδεχθεί πλήρως, γιατί αυτή είναι η ζωή, όπως και το θάνατο.
Αν η ποίησή σας ήταν μουσική, τι είδος μουσική θα ήταν?
Δεν θα ήταν ένα, θα ήταν πολλά. Θα ήταν από κλασική, θα ήταν Τατί, θα ήταν Ραχμάνινοφ, θα ήταν Σιμπέλιους, θα ήταν Σωστακόβιτς, Μπετόβεν. Τζαζ θα ήταν μύρια όσα.
Εδώ λοιπόν μου δίνετε την ευκαιρία να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι όλες οι επιλογές των μουσικών κομματιών που ακούμε σήμερα είναι δικές σας. Θα ήθελα τέλος, κύριε Δουατζή, να αναστρέψω μια δική σας ερώτηση που θέτεται στο βιβλίο σας «Το Κουμπί». Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι η ζωή σας είναι μυθιστόρημα, θα το διαβάζατε με ενδιαφέρον ή θα το αφήνατε με τις πρώτες σελίδες ανάγνωσης?
Θα σας έλεγα με μεγάλη έτσι άνεση ότι θα το διάβαζα μέχρι τέλους και αν έπρεπε να το ξαναγράψω θα το έγραφα κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί ήταν απολαυστικό απλώς, όχι τίποτα άλλο. Δεν ήταν σημαντικό για οποιονδήποτε άλλον, αλλά για μένα ήταν απολαυστικό.
Κύριε Δουατζή, σας παρακολουθούσα πολλά χρόνια στις συνεντεύξεις σας με διάφορες πολύ σημαντικές προσωπικότητες που παρέλασαν από την ηλεκτρική καρέκλα του στούντιο. Και εκείνο τον καιρό με είχε εντυπωσιάσει κάτι που κάνατε, ένα παιχνιδάκι που κάνατε στο τέλος της συνέντευξης, που ο συνέντευξιαζόμενος συνήθως δεν το περίμενε. Τον βομβαρδίζατε με μονολεκτικές ερωτήσεις, κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, όπου ενώ φαινόντουσαν πολύ εύκολες στην αρχή, αποδεικνύοντουσαν τελικά και εκ των απαντήσεων βέβαια τις δυσκολίες που φαινόταν να έχει ο καλεσμένος σας. Φαινόταν να δυσκολεύονται πολύ να απαντήσουν σε πολύ απλά πράγματα. Έχω λοιπόν σήμερα μία μικρή, έτσι θα πω σε εισαγωγικά, διαστροφή, να σας ταΐσω εσάς με το ίδιο τρόπο δημοσιογραφίας, δηλαδή να δω πόσο αντέχετε εσείς σε αυτού του τύπου τις μονολεκτικές ερωτήσεις.
Ακούω.
Πάμε λοιπόν. Έρωτας.
Δικαιολογία ύπαρξης για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας.
Αγάπη.
Το κουκούλι όπου δεν μπορεί παρά να νιώθεις ασφαλής και άνθρωπος.
Θάνατος.
Τελευταία πράξη της ζωής που αλίμονος όποιον τη φοβάται και δεν την έχει αποδεχτεί.
Χρήμα.
Ένα υπέροχο μέσο για να λύνεις προβλήματα που αν τα παραλύσεις παραλύει ο νους.
Αχαριστία.
Α, το έχω γευθεί αυτό το ποτήρι. Είναι ό,τι πικρότερο που δείχνει την οσιρότητα των ανθρώπων.
Επιβράβευση.
Κίνητρο για να κάνεις το επόμενο βήμα. Σας θυμίζω την πρώτη κριτική που έλαβα για βιβλίο μου πριν 40 χρόνια από τον σπουδαίο μου Τάσο Λιβαδίτη.
Και τέλος, απογοήτευση.
Απογοητεύσεις πάρα πολλές. Η πρώτη ηχηρή που θυμάμαι στην εφηβεία, όταν δήλωνα με πολύ θράσος και ύφος στον πατέρα μου ότι εγώ θα γίνω ποιητής, να μου λέει: «Παιδί μου, είναι βέβαιο ότι θα πεθάνεις στην Ψάθα, βρες μία δουλειά και μετά συζητάμε για την ποιήση».
Ο Γιώργος Δουατζής πέταξε ως άνθρωπος, διότι απαρνήθηκε την αντικουλτούρα της πληροφορίας και γύρισε ξανά, πάλι, μπροστά στην ανοιχτή λευκή σελίδα που ζητάει την πλήρωση με ουσία. Ερωτευμένος με την ανθρώπινη ύπαρξη, προσπαθεί με το έργο του να δικαιολογήσει μέσω της δημιουργίας το πέρασμά μας από αυτόν τον κόσμο. Εστίασε την προσοχή του στο ουσιαστικό και στο κέριο και εκτίμησε τα απλά πράγματα της ζωής. Ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα σούρουπο σε κάποιο νησί των Κυκλάδων, ένα ερωτικό χάδι, μια συντροφιά φίλων. Ο Δουατζής, όπως όλοι οι άνθρωποι που τρομάζουν μπροστά στην τρικυμία αλλά και στην φύελα των πληροφοριών που πνίγουν τους ανθρώπους, έφτασε από τα σκουπίδια στις πληροφορίες. Από τις πληροφορίες στη γνώση και τη διάγνωση της ασθένειας της εποχής. Έφτασε στην ποίηση την απλή, με τα απλά ερωτήματα. Αν αξίζει να υπάρχει κανείς και πώς αξίζει να υπάρχει. Πόσο σημασία έχει να είναι ορθός και όχι να περπατάει σκύβοντας. Η εκπομπή ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Θανάσης Βουτέρης. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.